Tak for velkommen til at være sammen med jer. Jeg hedder Martin, og jeg bor i Snejbjerg nede ved Herning. Jeg plejer at sige, at jeg er dumpet lidt ned i et hul i jorden. Jeg håber ikke, jeg kommer til at træde nogen over fødderne ved at sige det her. Jeg tænker, vi er langt nok væk, men jeg synes ikke... Nå! Ja, okay, ja. Ej, det er et dejligt sted. Jeg har boet mere naturskønne steder, men jeg er meget glad for at være havnet i Herning og fungere der som præst, der har gjort det de sidste halvandet år. Jeg er gift med Lene, og vi har to børn, Noam og Joshua. Og jeg har valgt, at vi i dag skal være sammen om en tekst fra Jakobsbrevet, fra kapitel 1, vers 9 til... Og jeg synes, vi skal starte med at rejse os og høre teksten. Ja. En bror i ringe kår skal være stolt af sin høje stand. En rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin fortægtsomhed. Amen. Lad os lige bede endnu en gang. Herre, dine ord, de giver lys, når de åbner sig, og de giver den uerfarne forstand. Og det har vi lyst til at takke dig for og prise dig for, at du har givet os dit ord, som er som et evigt lys fra dig, ind i vores verden, ind i vores liv. Tak fordi du selv er det lys. Tak fordi du vil lukke det, dit ord op for os, så vi bliver ledt til dig igennem det. Tak fordi at du vil give os, som er uerfarne og uforstandige, indsigt og visdom hos dig til at kende dig i ånd og sandhed og til at leve ret med dig. Det beder vi dig om, at du vil hjælpe os til også i dag. Ja. I den tekst, som vi har foran os her, der vil Jakob hjælpe os til at se på rigdom med Guds øjne, ikke med verdens øjne. Og der er nogle ting i teksten, der måske kan være lidt kringlet, så jeg vil bare lige kort knytte nogle kommentarer til det. Han starter med at sige, at en bror i ringe kår, det vil sige en kristen bror, som er fattig i den her verden, han skal være stolt af sin høje stand. Ordet høje stand her, det bliver andre steder brugt om himlen, hvor Gud er. Så det, som Jakob han vil sige, det er, at du, der er kristen, dig, der tror på Jesus, du er uendelig rig, fordi dit egentlige hjem, det er i himlen hos din far, og fordi du allerede nu er ufattelig rig i Jesus. Og det skal jeg vende lidt tilbage til. En bror i ringe kår skal være stolt af sin høje stand. Vær stolt af, hvem vi hører til. Så siger han videre i vers 10, at en rig er sin ringe stand. Og her skal vi nok underforstå, at der taler om en rig kristen bror. Han skal være stolt af sin ringe stand, eller af sin ydmygelse, som det også kan oversættes. Han skal ikke have sin stolthed i den rigdom, han måtte eje her på jorden, men i at Gud har ydmyget ham og vist ham hans åndelige fattigdom over for Gud, så han har fundet sin rigdom i Jesus. For som han siger videre i slutningen af vers 10 og 11, så skal også den rige dø og forgå ligesom markens blomster. Der står der den ene dag, og den næste dag er væk. Og hvad hjælper det da at eje hele verden, hvis man ikke ejer Jesus og ikke har sin rigdom i ham? Det var lige ganske kort tekstforklaringen der. Hvad har det her at sige til os i dag? Jeg kunne godt tænke mig at stande op for to overordnede pointer. Først slutningen af teksten, hvor der ligger en advarsel til os om, at vi ikke finder vores rigdom i den her verden, så den ender med at fratage os frelsen og vores rigdom i Jesus, så vi ikke kommer til at forgå sammen med den her verden. Den gamle engelske vækkelsesprædikant, Charles Spurgeon fra 1800-tallet, han siger det på den her måde, at hvis du lever for og jager efter det jordiske, hvad enten det er rigdom, eller ære, eller lyst, eller glæde i den her verden, så kan du lige så godt jage efter fatamorganaer i ørkenen. Jeg skal bare lige prøve at billedliggøre det for jer selv, så kan I se, hvor tåbeligt det er. Eller I kan forsøge at indsamle morgentågen og oplagre himlens skyer. Alt det her, det spinder bort. Det er sådan grundlæggende den pointe, som Jakob har til os her. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte et andet sted. Gud, han har virkelig velsignet os med en helt fantastisk verden. Jeg synes særligt, at jeg selv mærker det her i foråret, hvor alting bare begynder at pible frem og spire frem. Vi bliver mindet om, hvor fantastisk en verden Gud har skabt. Det er en verden, som vidner om, at Gud er til, at han er evig, at han er almægtig, og at han er en helt igennem god Gud, som kun vil os det godt. Gud, han velsigner os dagligt med alt, hvad vi har brug for, og mere til. Og vi hører i Bibelen, at alt, hvad Gud har skabt, det er godt, og det skal ikke forkastes, når vi tager imod det med tak. Gud, han lader sin sol stå op over onde og gode, og det regner over retfærdige og uretfærdige. Ja, han er endda god mod de utaknemmelige og onde. Sådan hører vi om. Og Gud viser den her godhed mod os alle sammen, og viser den mod dig. Og det gør han, fordi, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 2, han vil lede os til omvendelse. Han vil, at vi skal gøre erfaring af, hvor helt igennem god en Gud er. Så vi ser, jamen der findes ikke noget bedre, end at omvende os fra vores synd, imod den frelse, han har givet os i Jesus, og leve vores liv med ham. At vi fatter tillid til ham. At vi takker ham for, at han giver os. At vi lovpriser ham. At vi tjener ham, fordi han har været så helt ufattelig god imod os. Det er grunden til, at Gud han viser sin godhed imod os. Han vil gerne lede os til sig selv gennem det. Djævlen derimod, han vil gerne have os til at glemme giveren bag alle gaverne. Og han vil gerne blænde vores øjne med al den rigdom og herlighed, som er i den her verden, så vi ikke ser, hvor herlig Jesus er, og hvor herligt det er at høre Jesus til. Det er sådan en kort omskrivning af et vers i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 4. Han vil binde dit hjerte til den her verden, så du får gå sammen med den her verden. Ligesom markens blomster. Og ingen af os er hævet over den her far. David siger det i salme 119, at min sjæl klæber til støv. Min sjæl klæber til den her verden. Jeg er utrolig jordbundet. Og derfor er det en fare, en udfordring for os alle sammen. Jeg tænker også, der må være en grund til, at Jesus faktisk så ofte, som han gør, advarer os imod at blive bundet til rigdom i den her verden. Og det er uanset, om det er penge, eller magt, eller vores evner, eller vores visdom, eller hvad det nu måtte være. Og jeg kunne bare godt lige tænke mig at stande op for to af de vers, som Jesus nævner omkring rigdom. For et par uger siden, så læste vi, eller holdt vi aftenandagt derhjemme, og læste om lignelsen om sædemanden. Og jeg kan mærke, noget af det, som altid gør mest indtryk på mig, det er det, som Jesus siger om det korn, der bliver sået mellem, eller falder mellem tislerne. Om det siger Jesus i Markus 4, at det er det, som, eller det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bliver. Jeg kender den her udfordring fra mit eget liv. Det er så let, at jeg får lyst til alt muligt andet, som på en eller anden måde kan komme til at fylde i mit hjerte på en sådan måde, at de ord, som jeg hører, de bliver kvælt. De får ikke rigtig lov til at nå ind og gøre sin gerning i mig. Faren er jo ikke for mig og for dig, at vi ser på, hvad vi ejer, og så ser vi på Jesus, og så tænker vi, okay, jeg vil hellere have min rigdom, end jeg vil have Jesus. Det er jo ikke der, faren ligger. Nej, men jeg tror, vi alle sammen står med en udfordring for, at Guds ord faktisk får den plads i vores hjerte, som Gud vil, det skal have. Så det får lov til at gøre sin gerning, så det bliver sået i den gode jord, hvor det bærer frugt. Og der er så meget, der kan stjæle pladsen i vores hjerte. Og det, der sker, når ordet bliver kvalt, jamen det er jo, at, at så sløves troen, så får synden lettere plads i vores liv. Vi ser ikke længere, hvor alvorlig den er. Det er ikke længere så vigtigt for os at få gjort op med Gud. Og så bliver vores hjerter stille og roligt hårde og glider væk fra ham, og så er frafaldet i gang. Jeg oplever det som en far i mit eget liv, og jeg tænker, du genkender noget af det. Det andet vers, jeg gerne vil stande op for, det er endnu et kendt Jesusord, hvor han siger, samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Det afgørende spørgsmål er jo ikke, hvor lidt eller hvor meget vi ejer. Men hvem eller hvad, der ejer os? Hvor er dit hjerte? Er det hos Jesus, eller er det bundet til alt muligt i den her verden? Det er det, der er spørgsmål. Paulus siger det jo om i 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 10, at det er jo ikke pengene i sig selv, men det er kærligheden til penge, som er en rod til meget ondt, og som fører mange bort fra tro. Der står det om, at det er roden til alt ondt. Det er en lidt uheldig oversættelse. Det er en rod til meget ondt, og det har ført mange bort fra tro. Kærligheden til rigdom i den her verden. En af de sange, som jeg selv voksede op med at synge i min LMU-tid i Hillerød, det er sangen, Hvor går du, af Lina Sandell. Og jeg synes, det er en fantastisk dejlig sang, så jeg egentlig bare har lyst til lige at læse den. Hvor går du, o menneske sig? Hvad fylder dit liv, og hvor ender din sti? Hvad søger du efter i verden? Hvad taler du om, og hvad tænker du på? Hvor har du skat og dit hjerte og så? Hvor styrer du hen på din færd? Hør, sagen er vigtig, for derpå beror langt mere, end du sikkert aner og tror. I helvede eller Guds sal. Besind dig derfor, uanset hvem du er. Mon alvor er vigtigt. Ja, vist er det her, hvor liv eller død er på tale. Kun ét er nødvendigt, mon du har forstået. I lyset af dette, alt andet bliver småt. Alt andet bliver småt mod det ene. At helt være fundet i frelseren Gud, og have forløsning og trøst i det blod, som ene for synden kan rense. Du døden skal smage, det er jo din løn, men tænk, hvis du ikke er kendt af Guds søn. Hvorhen vil du flygte endnu? Så kom nu i dag, mens det endnu er tid, til Jesus, din frelser, som også for dig gik i død. Ja, kom nu i dag, mens det endnu er tid, til Jesus, din frelser, som også for dig gik i død. Jeg synes, det er en helt fantastisk tekst, som hjælper at se klart på, hvad der er vigtigt. Der er én ting, der er altafgørende. At vores hjerter er hos Jesus. At vores hjerter er renset i det blod, som han har udgivet os. En af de forkyndere, som jeg også voksede op med på Nordsjælland, det var Claus Munk, som jeg tror flere af jer kender. Du har vel arbejdet sammen med ham. Han var forkynder og forlagsleder i LM i en årrække. Jeg var rigtig glad for at lytte til Claus' forkyndelse, for jeg mærkede, at han havde omsorg for mit åndelige liv. Og han turde faktisk også gå lidt til os unge. Og så havde han et dejligt vidnesbyrd om Jesus. Claus, han kunne rigtig godt lide at sejle, og det er jo en god, harmløs fritidsinteresse. Det kan jeg egentlig godt være lidt enig i. Jeg har altid haft en drøm om at få en båd. Jeg tror aldrig, jeg får det. Men jeg kan godt genkende glæden ved det. Men i sidste del af sit liv, der oplevede Claus, hvordan hans sejlbåd, Lovely, den kom til at fylde mere og mere for. Og der skete netop det, som vi hørte fra Jesus, at ting i den her verden kom ind og kvalte ordet i hans hjerte. Stille og ubemærket. Han opdagede det egentlig ikke først til at starte med, men han gled stille og roligt bort fra Jesus. Han har skrevet en bog, som jeg ligger nok ud i bilen, hvor han kommer med sit vidnesbyrd, og der siger han, at det, der blev hans redning, det var, at Gud, han tog hårdt fat i ham, og han tugtede ham hårdt for at få ham tilbage til sig. Og jeg synes, det har påvirket mig at læse hans vidnesbyrd der, og han var en mand, som jeg selv holdt af at lytte til. Og selv en mand som ham, var altså ved at glide helt væk, og Gud må tage hårdt fat i ham for at få ham tilbage. Og det minder mig om, jeg tror, det her det er noget, som vi har brug for at snakke om, for at vi bliver fastholdt hos Jesus. Da Israels folk skulle ind i det lovede land, som Gud ville føre dem til, så siger han jo også til dem, inden de kommer ind i landet, at der er forskellige ting, som står i fare for at frarøve troen på Gud. Og en af de ting, han nævner, det er rigdommen og velstanden i det land, som de kommer ind. Og vi kunne dykke ned mange steder i Israels historie, hvor det bliver et problem. Jeg har bare lyst til lige at hive et enkelt sted frem, som jeg synes har talt særligt til mig. Og det er om fra Amos' bog, cirka 700 år før Kristus. Det er en tid, hvor Nordriget, som Amos er profet i, de har oplevet en stor velstandsstigning. Assyrriget, som de har kæmpet med, de har trukket sig lidt tilbage, så de har fået lidt mere land. Der kommer gang i økonomien, og så kommer den her velstandsstigning. Men der sker det samme i Israel på det tidspunkt, som også er sket i Danmark og i Vesten siden 2. verdenskrig. At i takt med velstandsstigningen, jamen så kommer også den åndelige fattigdom og frafaldet for Gud. Et frafald, der gør, at Gud efter lang tids tålmodighed og overbærenhed nu skal til at tugte sit folk og føre dem i eksil bort fra deres land. Og det, som jeg synes er lidt skræmmende, det er, når vi læser, der er sådan en skildring af, hvordan folket de er optaget af deres huse og sommerhuse, deres designermøbler, den gode mad og den gode vin. Men de fatter slet ikke alvoren i den situation, vi står. Prøv at høre her fra Amos' bog, kapitel 6, vers 3-7. I skyder ulykkesdagen fra jer. De ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres stivander, og spiser lam for småkvædet og kalve for fedekvædet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter som David. De drikker vin og pokaler og salver sig med den bedste olie. Men de bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Og Josef er her et poetisk udtryk for Nordriget, fordi Josefs to sønner, Efraim og Manasse, var de to største stammer op i Nord. Så de er opslugt af den her verden. Og hvad gør det ved hjertet? De bekymrer sig ikke om det, som betyder noget for Gud. At de står i et opgjort forhold til ham, og de lever i et folk, som Gud er ved at fælde sin dom over, og som han kalder til omvendelse. Der er alt muligt andet, der er blevet vigtigt, så det, der er vigtigt for Gud, er ikke længere vigtigt for dem. Og jeg synes, der er noget profetisk i de ord her, også ind i vores tid. Jeg tror, faren er jo ikke, at vi ser på rigdom, så tænker jeg, vil hellere have rigdom end Jesus. Faren er, at rigdom gør noget ved vores hjerte. Den kvæler ordet. Den gør ærligheden kold over for Gud, over for vores næste. Vi mister nøden også for os selv. Det er min bøn for mig selv, og det er min bøn for jer, at Gud må give os at tage imod alt, hvad han giver os med tak. Så det leder os til ham, dybere ind i tilliden, taknemmeligheden, lovprisningen, villigheden til at tjene ham, fordi han er så ufattelig god imod os. Men også at Gud må have bevares for at blive beruset og bedøvet og forblændet af rigdommen i den her verden, så vores hjerter ikke glider bort fra Jesus. Og det leder mig til min anden pointe, som jeg gerne vil understrege. Nemlig fra vers 9 og starten af vers 10. Ret dit blik på den rigdom, som du ejer i Jesus. Og lad den definere for dig, hvad der er rigdom, også i den her verden. Jeg synes, der er en enorm tankevækkende kontrast til det vers, som jeg henviste til tidligere fra 2. Korinther kapitel 4, vers 4, hvor vi får beskrevet, hvordan djævlen forsøger at blænde vores øjne med alt muligt i den her verden, så vi ikke længere ser herligheden i Jesus, og hvor herligt det er at høre ham til. Og den kontrast, det er fra forklarelsen på bjerget. Hvad er det, der sker, da Jesus han åbenbarer sig for de tre nærmeste disciple på forklarelsens bjerg? Jamen, vi hører, at da Jesus åbenbarer sig, så løftede de deres blik, og de kunne kun se Jesus alene. Jeg synes, det er et helt fantastisk udtryk. Når Jesus åbenbarer sig, så vi fatter, hvor virkelig han er, hvor god han er, hvor rige vi er i ham, jamen så fortoner alt andet sig. Så er det bare ham, vi vil have. Så spørger vi ikke efter alt muligt andet i den her verden, så er det bare Jesus, giv mig det med. You can have all this world, just give me Jesus. Sådan synger vi en sang. Verden, behold, hvad der er dit, lad mig bare få Jesus. Det er ham, jeg vil have. Eller som Asaf siger, salme 73. Hos dig, Gud, ønsker jeg intet på jorden. Hos dig, Gud, ønsker jeg intet på jorden. Og om Gud ville åbne vores øjne og lade os få lov til at smage lidt mere af, hvor rig og hvor god han er, hvor herligt det er at høre Jesus til, så det, vi faktisk i hjertet kan sige det. Hos dig, Gud, ønsker jeg intet. Der er også nogle vers i Hebræerbrevet, som har gjort indtryk på mig i mange år. Der hører vi om den første menighed der, om i kapitel 10. At de i starten, da de var kommet til tro på Jesus, jamen, de havde fået lov til at se, hvor rige de var i ham. Og så står der om dem, at de fandt sig med glæde i, at man røvede deres ejendom, eller deres formue, fordi de vidste, at de ejer en bedre formue, som ikke forgår. Det kunne være let at læse, men prøv lige at sætte jer ind i det. Hvis der var nogen, der kom og tog alt, hvad jeg ejer, ville I så bare finde jer med glæde i det? Fordi I vidste, I ejer en langt større, bedre rigdom i Jesus. Jeg kan ærligt sige, jeg tror ikke, jeg vil reagere sådan, og det udfordrer mig. Men samtidig så synes jeg også, der ligger en opmuntring i det her, for det siger noget om, i hvilken grad de havde fået lov til at gøre erfaring af den rigdom, de ejer i Jesus. Ellers ville de ikke kunne reagere sådan her. Og det skaber bønnen i mit eget liv. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Nu ved jeg ikke, om vi kommer til at synge den bagefter, men det er en fantastisk sang, som vi har i vores sangbog. O Jesus, åbne du mit øje. Det er det, vi har brug for. Jeg tror, vi sidder her, hvis du er opvokset i et kristent hjem og har levet med Guds ord hele dit liv, så er du ikke uvidende om den rigdom, du ejer i Jesus. Men vi har alligevel brug for igen og igen at bede Gud om, at han må åbne vores hjertes øjne, så vi må erfare, at det her, det er virkeligt. At Gud er virkelig, at Jesus er virkelig, og den rigdom, vi ejer i ham, er virkelig. Vi ser den ikke med vores øjne. Og det er jo derfor, vi så let bliver bundet til rigdommen i den her verden, uanset hvad det er, vi finder vores rigdom i. Og det er derfor, vi må bede den bøn. Og så må vi søge rigdommen der, hvor rigdommen er, nemlig i Guds ord. Det er også det, Jakob han siger her over i kapitel 2, vers 5. Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, der er fattige i denne verden, at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham? Det er en rigdom, som vi ejer i troen. Det er ikke noget, vi kan se. Det er noget, vi tror på baggrund af Guds ord. Som vi synger det i en sang. Når andre er rige, og jeg dem ej lig, jeg skuer i ordet, og der er jeg rig. For her åbner Gud mine øjne for den åndelige virkelighed, som er virkelig, og den rigdom, som jeg ejer Jesus, som er min allerede nu. Og det bedste, der kan ske i vores liv, det er netop, uanset om vi er rige eller fattige, at Gud viser os vores ringestand, at vi bliver ydmyget, så vi ser, det vigtigste af alt, det er, at vi ejer rigdommen i Jesus. Hvad er det så for en rigdom? Jeg tror, det er en rigdom, som vi måske også ind i Guds menighed begynder at fornemme lidt mere af, hvor rig den egentlig er i den usikre tid, som vi lever i. Jeg kan i hvert fald mærke selv, at vi har en lille gal mand nede i Rusland, der truer med atomvåben. Det sætter altså livet i perspektiv i forhold til at tænke, jamen på et øjeblik, så kan livet være forbi. Lad mig bare nogle få ting i forhold til den rigdom, som vi ejer i Jesus. Du har hørt det før, men prøv at høre det som en virkelighed, der gælder for dig. Og som gælder midt i den åndelige fattigdom, som du oplever hos dig selv. For det er jo netop det, som troen faktisk er. Det er i sin fattigdom faktisk bare at få lov til at modtage alt af Jesus. I Jesus, der ejer du tilgivelse for alle dine synder. Kan man ønske sig noget bedre? Stå foran Gud med alle sine synder tilgivet Jesus. Skulle din synd være 1000 gange større, end den er, og skulle djævlen og dit eget hjerte anklage dig 1000 gange hårdere, end det gør, så betyder det intet, når du er i Jesus. Du er fuldstændig ren i ham. Du er retfærdig i ham. Du er hellig for Gud i ham. Kan du ønske dig noget bedre? Det kan jeg ikke. I Jesus har du Gud til far. En far, som elsker dig inderligt. Som har en inderlig, helt personlig omsorg for dig. Og som i alle forhold i dit liv ved, hvad der er bedst for dig. Som ønsker at drage dig dybere ind i fællesskabet med ham. Og som faktisk også elsker dig så han også er villig til at tage hårdt fat i dig. Tugte dig hårdt, som Gud gjorde det med Claus. Fordi han vil, at du skal være der, hvor han er. Både nu og evigt. Vi hører i klagesangen, at det ikke er hjertet, at Gud han tugter og plager sine børn. Det er jo ikke, fordi Gud ønsker det. Men han gør det i omsorg af kærlighed, fordi han vil have os. Ret dit blik på det, hvis du oplever Guds tugt. om han tager, om han giver. Samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene. Barnets sande vel at tjene. Og hvad er det? Det er, at du bliver bevaret hos Jesus og fordel i den arv, som han har vundet til dig. Lad os. Jesus alene mit hjerte skal eje. Jesus alene derinde skal bo. Intet på jord kan hans nåde opveje. For kun hos ham kan min sjæl finde ro. Herre Jesus, det er min bøn for mig og for hver eneste af os, som sidder her, at du vil binde vores hjerter til dig på en sådan måde, at at vi altid må blive bevaret hos dig, og vi må få lov til at se den rigdom, som vi ejer i dig. Herre Jesus, du må gøre det ved din ånd, og det beder vi dig om, at du vil. I dit eget navn.